1 John chapter 5. Re Christen tro bilip nan ton in kot e. Ni tro bilip ne Jesus no Christ no tron pne re pujelen in kot e. Ke re ni na terpil tek ma teman tako terpil tek ma anton re yi e anotwana. Tem et at pilek tek ma kot ke et atwanan re lo yi e ne. Etalon ato sabe pene et pilik tek mare puchelen ji e anetwana. Pene etat pilik tek makot etatwanan reloji e no kamtatana piyen. Reloji e ne alin koper ien. Renitron pene puchelen ingot e ne nukun intri ene alin klon au au tala are ke awore arla. Aurichiv. Jesus mumkur mumpait nekun in turso nekanunyono. Eta to bilip na Jesus ke pasin so nepiyen. Etalon ato winim turso ne ke tatawa yeyuna nekun in treyene. Inantak autala akid takawa yeyuna nekun in treyene. Nitro bilip pene Jesus anokot ntun wurowene. Ni sona re na ar autala ake, aurawa yeyuna nukun in treyene. Jesus ano inan. Jesus Christ ano ni in kemen heaven ano ke wama treyene. Apin chon ko baptisim ji rain ke, apin piyan ji kemat ke tenui ji e ano ki wama lilin. Yilin wa marany no piyen. Yi wa marany ke tenui tu piyen. Holy Spirit anor mien in aj ay pisyen. Ke Holy Spirit keswaw na aj in o anen anen Jesus Christ ko. Et ep otripla piyen. Ter ep mana aj pun tenen piyen in trespaj et pene. Christ no ni kot antan kespaji in wama. Holy Spirit ke rain ke tenui ene tres mana aj pun tenen piyen. Temre ni in tri ene tres na aj in re o re krosave na re no. Eta to bilip ektek na re aj re e. So pene ke et mas ato bilip ektek na re aj pene kot tekej et no. Ko pene yino ni lemat alin. Ino kot ke aj anen re kot kej et no. Ker ep otu wulkuan re e ke. Ker au tala a aktek aj re e. Ni in triyene tresna re ne. Oso ne re kopne. Ino ni lemat piyen in triyene lin. Ino kot ke aj et kej et ne. Aj in ton uro yi e antana no. Ni tro bilip na kot anton uro no. Ker ep aj soner akon re ata reveri re re eke re kalon awres waw na aj sone. Pene ni yilin awo bilip na aj pene kot na kes ano. Ni sono tekes pene kot ano ni in tek any wilpul. Ko pene ni sono alin tako bilip na aj pene kot na kes waw na in anton ji e ano. Ke aj kot kes waw na. Anet kes aj pene. Kot kej et laip in tekmen pene piyen ano. Ke anton urow yi e ano, ni antan in laip sone. Ni tertail kot anton urow ano, ker ep laip tekmen pene piyen ano. Ke pene re ni alin tertail tail kot anton urow ano, alin ker ep laip tekmen pene piyen ano. Etelon ato sawe pene, ete ep laip tekmin pene piyen ano. Yako ore aj sone re, ano akwa ni toko bilip na aan in kot antun urow e ana in ako sawe pene ke ep laip tekmin pene piyen ano. Etne lintem ta, tem etet este ke teter na kot ano o. O sone ko pene. Eto sabe ano pene tem etet estek ke te terra opne yinon tantak pil in et mas ate jeno yi alon pa nya peten ete eto sabe pne kot kolon peten ete in o tartar pne et na te terra suno ono pne ke o tartar pne et na te terra yi suno eto sabe pne ete o suno re ono pne o mak ne wanak o luk te min ta ko toko o ko klek tako natal kun in kot eki o ko klek suno alin kolon awo wanak o luk te min suno awla ak tek ji in wa aw min helno o mas ak este kot ki kot awo ji awa wiji mania na laip na tak min pne piyen no alin ke et epre o ko klek alin nitro natal kun in kot eno kro klek tek ke osunere kalon awo wanak o luk temin tako in awa aktek ji wa awmin el. Yalin tekis in umak este kot nari osunere ne. Re pasin lin kromer erno re oko kolek aktek na talakon in kot e. Alin ke len re e oko kolek na talakon in kot e no. Alin kalon awro re kristiano no in arwa aktik rewa armin elno. Eto sabe pene re ni kron pene re pujelen ingot eno. Alin ternayam pe mol in tro re o kokelek natal kun ingot e. Ko pene koton tun buro teknia waktik na re pujelen ingot e. Ke lin teknia neo satan in awo aulek re. Eto sabe pene etne pujelen ingot e. Alin ke satan no akmen pene ni in takwa watana re ni in tau trei tawa pinene. Eto sabe no pene anton uro in kot e ano wama ano ke jiko et. Teneo pait ke to sabe na pene kot sune kot aipisin. Pene ke nan kene et men pene re lewon aipisin in kot e runton uro ji e Jesus Christ ano. Yino ipenen piyen kot ay pisen ke yino antan laip na takmin pene piyen ano. Pujele namon piyen maya e. O mas akwa alwana re ay lamat pere kot ay pisen yelin ano.